Ирхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж, ээлжид нийтлээд хүргэж байна. За хүдэн агаарт хоолоо баг зэрэг сөөцсөн байгаа. Ойлгоорой. За өнөөдөр миний та бүхэнтэй ярилцах сэдэв бол хуралдан буй хилэн гэдэг нэртэй юм сэдэв байгаа. Тэгэхээр хуралдан буй ард түмний хилэн одоо улс төрд бол хувьсгалын тохироо гэж томьёолдог. Томоохон нийгмийн өөрчлөлтүүдийг хин нэгэн өдөртөгч авчирсан гэхээс илүүтэйгэр хувьсгалын тохироо хүртэнтэй холбоотой гэж одоо сүүлийн үеийн судлаачид бол тайлбарладаг. Дэлхийд томоохон тооцогддог 1789 онд эхэлсэн Францын хувьсгалын тохироо бүр 1774 оны санхүүгийн хямралаас үүдсэн гэж үздэг. За 1848 оноос одоо сэтгэлд эхэлж Франц, Герман, Итали, за бүр Австрийг хүртэл хамарсан хувьсгалт цуврал хөдөлгөөнүүдэж хаан засаглал, язгууртан ангийн хит мүлчлэгийн систем, тухайн үеийн одоо баян эдлүүгийн ялгаа хит гүнзгийрснээс үүдэлтэй гэж одоо бас судлаачид үздэг. 1917 оны Оросын хувьсгалч гэсэн за шүтэн зурхад дэлбэрэхэд бэлэн торхтой дашиг бэлтгэгдсэн байсан тариачд болон цөхөрсөн ажилчин ангийн хилэнгээс улбаатай байдаг. Дэлхийд хувьсгалт өөрчлөлт бүхэн сайн зүйлийг авчираагүй түүхэн үнэн. Гэхдээ хувьсгалт өөрчлөлт бүхэн одоо хуралдан буй ард түмний хилэнг дутуу тооцоолсон, үл ойшож хандсан харлагын удирдахчдаас одоо дийлэнх нь болсныг бас судлаачд нотолсон байдаг. Дэлхийд социалист лагер задарч өөрчлөлт шинжилтийн салхи хэрэлцэх үед 1989 оны 12 сард Монголын ард түмэн Скватрийн талбайг дүүртэл цугларсан нэг намын дарангуулл төрийн хүн зортлоос үүдэлтэй хувь хүний эрх чөлөөг одоо өсөмжилсэн ийм том хилэн байсан. Бид хамтдаа 50 замаар хувьсгал хийснээс хойш 27 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Иргэд маань нэгтгэлтэй сонгуул өгч өөрчлөлт хүсч хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэм цогцлон бүртгийг маш төвчээртэй хүлээсэн. Скватрийн талбайг зорин ирсэн тухайн үеийн ард түмэн дэлхийд ирэмлэгт газрын байлгатайч хүн амынхын 30% буюу 3 хүн тутмын нэг нь нэг ядуу амьдрна гэж хүсэв. Банкнд байгаа нийт хадгаламжийн 98% хадгаламж эзэмшигчдийн 2% бүрдүүлдэг болж тэдэнд зээлийн хүү төлөхийн төлөө амьдралаа зориулахыг ч бас төсөөлөөгүй. Нэг хүнд ноогдох газар нутаг малын тоогоор дэлхийд нэг чагсдаг мөртлөө газар тариалан хүнсний үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр 192 орноос 180 дэрэмлэгдэж хаалттай системийн үеэсээ доголдож доройтхыг бас бодоогүй. 3 сая монголчууд хүний хөгжлийн индексээр 103-т, хүн амын дундаж наслалтаар 194 орноос 129 дэрэмлэгдэж хорт хавдрын өвчлөл болон агаарын бохирдлоос хорцсон хүүхдийн тоогоор дэлхийг тэргүүлэх гутамшигт байдалд орно гэж зүүдлэвээ. Одоо шудраг ёсны хүсэмжлэл 97% болон нэмэгдэж төр тэтгэх иргэдийн ихтгэл 5% болтлоо буурна гэж бас төсөөлөг байх. Тухайн үед талбай дээр одоо арчсан хувьсгал хийжсэн удирдахчид нь өнөөдөр төрөөс дээгүүр авилгалын нам дамжсан бүрэглэл байгуулад төрийн баялагт нь газрын дорх хэвлийн баялагт нь хүүтэн гараа дүрэн чинэ санаагүй бизээ. Хүнээс илүү мөнгө шүтсэн хүүтэн харилцаа, газрын баялгаар гараа угаасан хитгэн бүрэглэл, утаан дугаартаж амиа алдах бяцхан үрс, бизнес эрхлэгчдээсээ тансаг амьдарсан нийтийн сэтгэлтнүүд түмнээ биш компани төлөөлдөг төрийн түшээд үтэл бодол үнэт зүйлгүй эрх ашигын нэгдэл болсон нам эслүүд энэ бүхэн ард түмний хүсн хүлээсэн хүмүүнлэг иргэний арчсан нэгэн биш байсан. Тиймээс л ард түмэн өнөөдөр дахин хилгэмж байна. Төр улстай нь, улс төртэй нь, нам эвслэлтэй нь, орд баялагтай нь, чөлөөт хэвлэлтэй нь, хууль хяналтын байгууллагатай нь, шүүх засгалтай нь барьцаалсан албан бус мүжлэгийн системийг нураахаар ард түмэн 20 хэмийн хүүтэнд 20 мянгулаа нэгдлээ. Тэр өдөр цуглаж өгдөг уламжлалт чагсаалтыг мэддэг ордны томчууд битгий хэл зохион байгуулсан бид өөрсдөө ч бил гайхсан ийм үйл явдал болсон. Тачигнсан хүүтэн тасралтгүй урсах хүмүүсийн цуунаас Монгол түмнийхээ цоригсан харцнаас миний хувьд нэг зүйлийг ойлгосон. Хуралдан буй энэ хилэн бол биднийг дэмжсэндээ ч цуглаагүй юм байна. Им инх хол гэдэг хувь хүнийг эсэргүүцсэндээ ч бас цуглаж ирсэн юм шээ. Гагцгүй шудраг бус зүйсэд игдүүцсэн өнгөрсөн 27 жилийн шүд зуусан твчээр өнөөдөр алдуурн хилгэнж байгаа юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Өвөгд эцсийн баялгаа өмч хөвчлөлийн ягаан цэнхэр тасалбараар дахин дэрэмдүүлэхийг тэд хүссэнгүү. Энэ цаг үеийн шудраг бус тогтолцоо үр хөвгтд нь өвлөгдөн очихыг тэд твцсэнгүй. Энэ бол онлын хувьд баялагийн тэгш бус байдлын эсрэг баялагтай эзэн байхын төлөө шударга эсрэг хүсэмжилсэн хувьсгалын тохироо Монгол улсад бодитоор бүрдэлтэн буй болсныг нотлон харуулсан ийм үйл явдал болсон. Энэ хүлээлтэнд хариулт өгөхөөс өөр гарц байхгүй. Харин үүнийг бид нар ордон дотор сонгосон төлөөлөлөөрөө дамжиж хийх үү? Эсвэл олон нийт өөрсдөө шууд оролцож энийг хийх үү? Мэдээж миний хувьд олон нийт төлөөлөлөөрөө дамжуулж төлөөлөл нь олон нийтийн хүсэл эрмэлзлийг мэдэрч ордон дотроо асуудлыг шийдэх нь хамгийн чухал. Гэвч өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд төрөөс дээрх албан бус эрх мэдлийн өмнө хэрхэн Монголын төр, Монголын хууль хяналтын байгууллагууд хүчин өгсөж байгааг бас өөрийн биеэр мэдэрч харлаа. Энэ өрнөл цаашдаа яах вэ гэдэгт энэ цагийн улс төрчид за тэр дундаа өдгөө цагийн төрийн гол өндөрлөг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүдтэй шууд хамааралтай одоо нэгэн хариуцлагатай нөхцөл байдлын өмнө Монголын ард түмэн ирсэн байна. Харамсалтай нь энэ нөхцөл байдлыг огт ойлгоогүй, ойлгохыг ч хүсээгүй хаалгаа төгчин өгсөн хүмүүс улсын их хурлын эрхэм дарга ийм их болд байлаа. Хуралдан буй ард түмний хилэнг дутуу тооцож үл ойшоож хожим түүхэнд хараар бичигдсэн харлан удирдагчдын энэ цаг үеийн төлөөлөл гэдгээ ч өөрөө нотлоо. Тэрээр улс төрийн вакуум орчиндөө шигдэж энэ бүхнийг огт мэдрээгүй явж байгаа. Ард түмний цагаан цаас гэж ботсон хിവэр арх уул аргалч нь гэж хүлээсэн хിവэр цахим орчинг хянах гэж оролцсон хിവэр чагсаалыг мөнгөөр хийдэг гэдэгт итгэсэн хിവэр 27 жилийн энэ хуучин соёлдоо шин нийгэм шин цаг үе өөр болсныг огт мэдрэхгүй байна. Цахим ертөнцийн бохирдол тэр олон сэтгэлдлүүдийг зөвхөн ил оюурд гэдэг хүн ганцаараа зохион байгуулж байгаа гэдэгт итгэн хэвлийн хитэн нөхтөө муу ажиллаж байгаа гэж загнасаар л байна. Нэг ангийнхан 40 гишүүн өөртөө ажиллахгүй гэж гарын үсэг зурсанд өнөөдрийг хүртэл итгээгүй. Арх уугаад суучвал аргалч нь гэж боцсоор л байгаа. 20 мянган хүн огцрохыг шаардан жагсаад 200 хүн хөлсөөр ирээд жагсаад ботсон гэсэн тойрон хүрээлэгчдийн хөвгөнд итгэчихсэн л сууж байгаа. Ард түмбэл цагаан цаас хуулийн байгууллагууд чанд халтаа гэсэн ман дэглэмийн загалмайсан эцгийнхээ үгэнд сохроор итгэж хонглоо хамгаалан зогссоор л байгаа. Өргөжлөх тусам улам бүр хүндэрнэ гэдгийг Шалтан хааны Үлгэрийн Баатар шиг ойлгоогүй л явж байгаа. Энэ их бол дарга. Энэ бүх ховсон өөрчлөлт 27 жилийн бохирдлын салхийг таа хааж чадахгүй. Тэртээ холоос арав таравтаараа угсрагдаж ард түмний хилэнгийн галт хэрэг ирж байна. Энэ зам дээр хөндлөсөн хевцээр байвал эн чинь төвчээр биш тэнэглэл болж хөрнө шүү. Тачгансан хүүтэн тайвнаар ив нэгдлээ илэрхийлэхдээ тамхины ирч хаяхгүйгээр үндсэн хуулийн эрхээ эдэл чадсан, тэмцэж чаддаг ард түмэн гэдгээ нотлож чадсан эрхэм Монгол хүн танд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Өвөг дээдсмэн Сибирээс энтгэг, Вьетнамаас Унгар, Солонгосоос балконы хойг хүрсэн эзэнт гүрнийг 25 жилийн дотор байгуулж байсан. Өдгөө цагийн монголчууд мань баялагтай эзэн болж хүнээ хүндэлсэн шин 25 жилийн төлөө хамтдаа үржлүүлэн тэмцдэгэй. За 2019 он ирж байна. 2019 он маань бас бид бүхний одоо эхлүүлж байгаа энэхүү одоо тэмцэл маань илүү тийм бодиттой үр дүнд хүрсэн. Монгол улсад шударга эсийг тогтоосон. Илүү монголчууд маань бас баялагтай эзэн болж дундаж давхруу маань бас тэлсэн. Ийм томоохон шийдлийн одоо ихсүр тавигдсан цаг хугацаа болно гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байгаа. Яагад гэвэл нэгэнтээ галт хэрэг хөдөлсөн байна гэж бас бодсон. Ингээд дэд монголчуудаа бас шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Сайхан баярлалаа.